هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینا.
شویسی شما بکاتی هولیر با فروکی به فروکوانی بومرش کراو هرش کرا سر فروکخانی نو دولتی هولیر. اما بگویره زانیارکانی پیجی دیجتی روری کردستان که دلت کاجمیر 11 و 30 خولکی شوی سه شما بفروکه به فروکوانی بومرش کراو هرش کرا سر فروکخانه نو دولتی هولیر دشلیت هرشکه هیچ زیانی که گیانی اومادی نبوا تنها اگر لپوش و پلاش کوتو تو تی مکانی اگر کجه نوش سر قالی کنترول کردینی اگر کبونو اگر که کنترول کراوا بپی سر چاوکان او هر شی که بو صرف رو کخانه نو دولتی هولیر کراوه للاین گروپی لیاسا در چوبون بویا داوه دا کرید که سنور ایک بو او هر شانه دا برنید و چیتر مترسی لسر ناو چکه دروز نبید. لای خویه و نوینری تایبتی نتوه گرتوکان لعراق جنین پلاس خارت لطویتیک دا سبارت به هر شکی شوی سه شمی هولیر دالید. او هر شبر دا آمانه سر هولیر که شوی سه شمه جاری کتر روی دا پیشل کاری بو سروری یاسا. ام جورا کردوانه ولات براو چارنوسی کنا دیار دباتو دبیتا هو کاری اوی گلی عراق باجی کی قرز بدات. هر وها او نونره تایبتی نتویه گرتوکان لعراق داشلیت. نابیت روای دولت هرشی لسر بیت للین گروپ چک دارا تند روکانه و. دوی هرشکا هزه امنیکان گشنه شوینی رو دوکاو کنترولی روشکه ان کرد. گشت اسمانیکانی فروکخانه نو دولتی هولیرش بردامیان هیا. با پی سرچوکان روژی چوار شما لین دبلوماسیکانی امریکا لرگی سرچوکانی حکومت عراقی و. پیامی کن آرسته او کسایتی سیاسیانه کراوا و تیاید امریکا برونی و تویتی که بم نزیکانه ولامی سربازی او گروپه ددنوا که بر جواندیکان امریکان لحولیر و انبار کردو تا آمانج. للایک دیکش وزارت برگیری امریکا پنتاگون بیانامه که بلا گردو تا وو با پی را گیندنکن لبیانامه که دا رای دا گیند. هنگاو پیویز دا گری نبر بو ولام دانوی هرشکانی سرمان لعراق داشلید گروپ ملیشکان با انقص امریکیکان لعراق بیزار دکن. هر وحا داشلین پنتاگون و تویتی ایمه بدوای زیاد کردنی گرژی و آلوزیکان دانین همو کارکانیشان لگل حکومت عراق و ها پیمانی نیو دولتی دا بید. امشلکاتک دا کشوی سیشمه بفروکی بفرقوانی بومرش کرو هرش کرو تس فروکخانه نیو دولتی هولیر لو هیر شش دا هیچ زیانی که گیانی و مادی لینه کوتو توا تنها آگر لپوش و پلاش کوتو توا هروها لای خوشی و هاو پیمانی نیو دولتی دش بداعش راگن راوی که لباره هیر شمشکیکانی سر حکومت عراقی و دامزراوکانی حریمی کردستان و هاو پیمانان بلاو کرده و تیدا دلید هر پلامارگ لدجی حکومت عراقی دامزراوکانی حریمی کردستان و هاو پیمانان دبیت هوی لاوز کردنی دا صلات دامزراوکانی حکومت عراقی سروری یاسا و سروری خاک عراق لبشی که دیکه راگن راوکه دا هاتوا هزکانی هاو پیمانان بیاکا و بونیان هیا لگل هز امنیکانی عراق و هاو بشکان من لپیش مرگه لنو بارگکانی هز امنیکانی عراق دا هر پلا مارک لدجی هاو پیمانان جیانی هز امنیکانی عراق و هزکانی پیش مرگه دا خاتمه ترسیوا للای که تروا روژی چوار شما وین ماروتو گوتا بیجی هاو پیمانی نیو دولتی دش با داعش لا هجماری فرمی خویلا تویتر راگیاند و پی راپورت سرطا یکان نزیکی کاجمیر 12-30 پاش نیوارو بکاتی نوخوی بنکی سربازی عین اسد بچوارده مشکره آمانج مشککان کوتن نو بنککو دورو بری ریکارکان هیزی پارستینی برگری کارا کران لم کاتا دا راپورت سرطا یکان او دردخن کسی برینداری سوک هیا زیانکان حل سنگاندن یان بوده کرد. هر و حال لای کتر و روژی پینج شمه شانه را گیندنی امنی عراق لا را گین راو اگ دا رای گیند برا بیانی روژی پینج شمه گروپ لیاسا در چوکان نوچه سوزیان لنواندی بغدای پای تخت عراق بسی موشکی جوری کاتیوشا کرده آمانج یکی کن لنزیک بارگای دزگای آسایش نشتیمانی کو تخواره و دومیان لگورپانی آهنگکان کو تخواره و آوی دیکن لنوچه شیخ عمر لنو مالک کو تخواره و هر وحا سرچوه که امنی اوشی زیاد کرد سیستمی برگری لنو بالیوسخانکه کو تکارو توانی برپرچی موشک اک بداته و کنزیک بو با بالیوسخانکه بکات آمانج للایکی تراوه لپرلمانی حریمی کردستان کوبنوه یک بره و چو کوبنوه که تایبت بوبه پیش نیازه پروژه اصای هموار یکم یاسای ماف و امتیازاتی کم اندامان و خوان پیداویستی تایبت و دو پروژه اصای تریش دنگیان لسر دره کوبنوه پرلمانی کردستان بسرکویاتی دکتور رواز فایق سروکی پرلمانی کردستان و دکتۆر هێمن هەورامی جێگیری سەرۆکی پەرلەمان و منە قەهوەچی سکرتێری پەرلەمان و ئەندامانی پەرلەمان بەڕێوەچوو. مەبەست لە هەموارکردنەوەشی گونجاندنی ماف و امتیازاتی کەم ئەندامان و خەوان پێداویستی تایبەت و کورتەباڵەکانە لەگەڵ ستاندەردە نێودەوڵەتیەکان و ڕەخساندنی هەلی کار و هەروەها پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری گونجاوە لەگەڵ دۆخی گوزاران و ژیانی تایبەتیان و مسوگەرکردنی مافەکانیان لە بوارەکانی تەندروستی کۆمەڵایەتی پەروەردەیی و نەهێشتنی جیاکاری لە بەرامبەریان و ئەو کەم و کورتیانەی لە جێبەجێکردنی یاسای ژمارە 22 ساڵی 2011 دا هەیە. بەڵام کەم ئەندامان بەردەوام لە هەرێمی کوردستاندا گلەیی و ڕەخنەیان هەیە، بەتایبەتیش ڕەخنەی جددیان لە کەمی مووچەکەیان هەیە. هەروەها لەو کوبنەوەی پەرلەمانی کوردستان باسی کۆمەڵێک گەندەڵی و مەلەف و هەروەها ڕەخنەی جددی لە زۆر بوارگیرە. عەلی حەمە ساڵح پەرلەمانتاری فراکسیۆنی گۆرانە لە نێو پەرلەمانی کوردستان دەڵێت بەڵگەنامەی پێویستم خستە ڕوو بۆ دەست بەسەر داگرتنی داهاتی ناوخۆ. لە لێدوانێکی داوەها دەڵێت
بۆ ئەوەی کە لێبڕینی موچە نەمێنێ هۆکارە بنەڕەتیەکە دیاری کرێ، لە سێ مانگا 157 ملیار دینار لە داهاتی ناوخۆ کەمی کردووە بەبێ هۆکار. بە قودرەتی قادر ڕێک لە سلێمانی لە 142 کەمی کردووە، لە هەولێر و دۆخی ڕێک لە 142 کەمی کردووە، واتە لە 374 ملیارەوە داهاتی ناوخۆ هاتووە بۆ 270 ملیار دینار. لەمەش گەڕێ ئەو 270 ملیار دینارەی مانگی شەش تا ئێستا نیوەی نەگەڕاوەتەوە، واتە داهاتی ناوخۆ نیوەی دەسی بەسەراگیراوە. 157 ملیارەکەی داهاتی ناوخۆ بگەڕێتەوە و 950 ملیۆن دۆلار داهات زیادی کردووە، پاشەکەوتی موچە نامێنێ. بۆیە داواکارم لە جەنابتان، من هەموو ئەم بەڵگانەی لەبەردەما ئەیخەمەڕوو بەرپرسم لێی هیچ منطقێک نییە لە سێ مانگا لە 142 داهات نەمێنێ. 52 کەشی کەماوە تا ئێستا نیوەی نەگەڕاوەتەوە. ئەو ئەڵێ سلێمانی 35 ملیۆنی نادووە، منیش ئەوە نەدەم.
لای خۆشیانەوە ژمارەیەکی زۆر لە فەرمانبەران و مامۆستایان و هەروەها هاوڵاتیان و چین و توێژی جیاجیاش بەردەم ڕەخنە دەگرن و داوا دەکەن مۆچە هەرسی ڕۆژ جارێک بدرێت و دەرفەتی کار بۆ دەرچوان و گەنجان و بەتایبەتی ئەوانەی یەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگاکانن بڕەخسێت. ئەحمەد غەفوور، بەشی کوردی SBS، هەولێر.
دەتەوێت بابەتی دیکەی وەک ئەمە ببیستی؟ گێڕایرە لەسەر ئەپڵ پۆدکاست، گوگڵ پۆدکاست، سپۆتیفای یان لە هەر کوێیەک پۆدکاستەکانت بەدەست دەهێنیت.